sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit la microfon, Alexandru Eftode. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europei Libere. Mai întâi, cum ar trebui să procedeze Republica Moldova cu statutul său de membră în Comunitatea Statelor Independente, o structură dominată de Rusia, după ce a primit alt statut de candidată la aderarea la Uniunea Europeană?
Este evident că la un moment dat, Republica Moldova va fi nevoită să ia o decizie privind părăsirea CSI-ului.
Am discutat cu istoricul Anatol Țăranu, ambasador moldovean la Moscova la începutul anilor 1990, fost consilier prezidențial, politician și deputat.
Dar părăsirea demonstrativă a CSI ar provoca o tensiune în relația moldorusă cu siguranță.
Adunarea populară a autonomiei găgăuze a reacționat săptămâna aceasta la obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană de către Republica Moldova. A fost o reacție însoțită de reproșuri adresate Chișinăului, dar adunarea populară nu a criticat deschis strângerea legăturilor cu Uniunea Europeană.
Pentru că situația nu este clară ce se va întâmpla în Ucraina.
Reluăm pasaje dintr-un interviu din cursul săptămânii cu jurnalistul Mihail Sircheli, fondatorul și administratorul portalului de știri Nocta de la Comrat.
Ei așa lasă un loc și pentru manevră în cazul în care Ucraina va câștiga definitiv în acest conflict.
Anunțul liderilor europeni din 23 iunie, atunci când au promis Republicii Moldova și Ucrainei aderarea la Uniunea Europeană în momentul în care vor fi pregătite, a avut o mare încărcătură emoțională și simbolică pe fundalul agresiunii rusești în Ucraina. L-am întrebat așadar pe istoricul Anatol Țăranu dacă ar trebui să facă și Republica Moldova un gest simbolic de răspuns și să înceapă procedurile de părăsire a CSI.
Este evident că la un moment dat Republica Moldova va fi nevoită să ia o decizie privind părăsirea CSI-ului. Nu știu dacă este necesar acest lucru să o facem imediat după ce am primit calitatea de candidat la aderare. Părăsirea demonstrativă a CSI ar provoca o tensiune în relația moldorusă cu siguranță. Și această tensiune se va regăsi la nivelul relațiilor economice și, în primul rând, este vorba despre furnizarea de gaze din Federația Rusă către Republica Moldova.
Dar, în afară de gaze, ce motive ar mai avea Chișinăul să rămână în CSI? Comerțul liber cu Rusia nu mai este de mult liber, după ce Moscova a introdus mai multe runde de restricții importurilor moldovene pentru a pedepsi Chișinăul pentru orientarea pro-europeană. Războiul din Ucraina face și mai complicat comerțul cu Estul. Deci, doar teama că Rusia, Gazpromul, va opri livrarea gazelor, trebuie să oprească Republica Moldova din a începe acest demers de ieșire din CSI?
Cred că nu doar acest motiv este la baza acelei analize pe care Republica Moldova trebuie să o facă atunci când va lua decizia despre părăsirea rândurilor CSI. Să ne aducem aminte că în cadrul CSI există regimul liberalizat de vize. Cetățenii Republicii Moldova pentru a călători în spațiul CSI și în primul rând în Federația Rusă nu au nevoie de vize. Aproape cu siguranță putem afirma că părăsirea CSI-ului va aduce la introducerea regimului de vize de către Federația Rusă în raport cu cetățenii Republicii Moldova. Chiar dacă războiul din Ucraina a complicat foarte mult comunicarea între Republica Moldova și Federația Rusă în ceea ce privește migrația de muncă, cu toate acestea, încă foarte mulți cetățeni, e vorba de un număr de 100.000, chiar mai mult, de cetățeni ai Republicii Moldova care muncesc în Federația Rusă. Introducerea regimului de vize le va complica foarte mult viața. Orice guvernare de la Chișinău este nevoită să ia în considerare acest factor. Plus la toate, regimul de comerț liber există nu doar în raport cu Federația Rusă, dar și cu alte state ale CSI și, în primul rând, pe noi ne interesează Belarusul. Iar Belarusia, cu siguranță, în acel moment când Republica Moldova va părăsi spațiul CSI, se va solidariza cu Rusia și va introduce restricțiile economice respective.
Nu pot fi încheiate acorduri bilaterale de comerț liber cu țări ca Republica Belarus?
Eu cred că se poate, dar este obligatoriu ca acest lucru să se întâmple înainte de părăsirea spațiului CSI de către Republica Moldova.
Pe de altă parte, dacă Republica Moldova avansează pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană și devine la un moment dat membru a Uniunii Vamale a Uniunii Europene, nu va mai putea să se afle într-un alt aranjament de comerț liber, fie cu CSI, fie cu Belarusul, fără să coordoneze aceste lucruri cu Uniunea Europeană. În acest moment, Uniunea Europeană nu are niciun fel de acord de liberalizare a comerțului cu Republica Belarus, deci Republica Moldova va trebui să îmbrățișeze aceleași reguli care există pentru toate celelalte țări din Uniunea Europeană.
Da, este evident, absolut evident acest lucru și tot atât de evident este că Republica Moldova trebuie să înceapă procesul de părăsire a spațiului CSI.
Dar nu acum. Nu trebuie să declare asta acum.
Da, eu cred că nu trebuie să facă acest lucru într-o formulă demonstrativă, într-o formulă simbolică care ar irita Moscova, în primul rând, și ar oferi pretexte suplimentare Moscovei de a exercita presiuni economice și politice asupra Republicii Moldova. Eu cred că cea mai reușită tactică de părăsire a CSI-ului este părăsirea pe etape. Apropo, Chișinăul deja a început această procedură, dacă ne aducem aminte de faptul că înalții demnitari ai Moldovei nu participă sau participă limitat la ședințele comune ale organelor politice ale CSI-ului. Ceea ce vorbește despre faptul că procesul migrării Republicii Moldova din spațiul CSI deja a început.
Ucraina, la fel, nu mai participă în nicio structură a CSI din 2018. În relația cu Uniunea Europeană, însă, Ucraina și Republica Moldova sunt văzute acum ca un fel de tandem. Ambele au depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, ambele au primit statut de țări candidate. Cele două state sunt diferite sub multe aspecte. Faptul că Republica Moldova mai rămâne în comunitatea statelor independente îi poate afecta cumva imaginea, cel puțin în ochii europenilor. O poate face să arate ca o verigă slabă, care mai ezită. Credeți că poate da această impresie?
Cred că nu. Sunt sigur că nu. În acel moment când au început negocierile privind obținerea statutului de candidat la aderare în Uniunea Europeană, cred că diplomații de la Chișinău, politicul de la Chișinău, a avut consultări cu cei de la Bruxelles și le-au explicat decidenților de la Bruxelles situația în care se găsește la ora actuală Republica Moldova în raport cu CSI-ul. Înrăutățirea relațiilor economice între Republica Moldova și Federația Rusă ar însemna o povară suplimentară financiară asupra bugetului Republicii Moldova. Această povară, acest deficit bugetar, în mare este asigurat de către ajutoarele care vin din partea Uniunii Europene. În caz dacă acest deficit va crește, va crește inclusiv și efortul Uniunii Europene pentru a menține Republica Moldova pe linia de putere economică.
Credeți că e o chestiune de bani asta?
Cred că da.
Uniunea Europeană și așa acordă ajutoare mari Republicii Moldova. Iar pe de altă parte, credeți că Federația Rusă nu înțelege că Republica Moldova pășește pe calea asta a integrării europene și la un moment dat va ieși oricum din CSI? Și dacă toată lumea înțelege acest lucru, de ce Republica Moldova n-ar face acest pas acum?
Desigur că Federația Rusă nu este naivă și foarte bine înțeleg care este tendința de dezvoltare a Republicii Moldova și încotro se mișcă Republica Moldova. Dar trebuie să înțelegem că astăzi Federația Rusă are nevoie de o anumită liniște în ceea ce privește CSI-ul. Părăsirea CSI-ului ar însemna înrăutățirea imaginii politice a Federației Ruse.
Are nevoie să păstreze aparențele.
Desigur. Și de aceea este nevoită să păstreze și o anumită distanță față de Republica Moldova în ceea ce privește aplicarea unor măsuri restrictive în raport cu Chișinău. Ca de obicei, politica este foarte contradictorie, dar aici lucrează mai mulți factori care se găsesc în contradicție. Pentru Rusia acum este important, cu adevărat, cum ați spus, să păstreze aparențele și atunci Chișinău nu are decât să folosească acest interes al Rusiei pentru a diminua pressingul economic pe care Rusia îl efectuează în raport cu Republica Moldova. Părăsirea CSI-ului pentru Republica Moldova este importantă și din alt punct de vedere. Rusia promovează o politică de revanșă istorică în raport cu fosta Uniune Sovietică. Încearcă să restabilească Uniunea Sovietică în hotarele așa numite Rusii istorice, cum o intitulează Putin. CSI-ul, prin definiție, este spațiul post-sovietic pe care Rusia îl revendică ca zonă de influență geopolitică preferențială. Cu cât mai repede Republica Moldova va părăsi spațiul CSI, cu atât mai degrabă Republica Moldova va da un semnal în exterior, și nu numai exterior, dar și pentru opinia publică din interior, că statul moldovenesc nu aparține spațiului post-sovietic pe care astăzi îl revendică Federația Rusă. Noi nu suntem parte a lumii ruse. Iarăși, încă un element care vorbește despre necesitatea părăsirii cât mai rapide a spațiului CSI. Problema iarăși constă în necesitatea de a cântări foarte precis și de a evita complicațiile de moment care ar putea să înrăutățească considerabil starea lucrurilor de azi în Republica Moldova, care și așa este foarte complicată.
Și vă gândiți în primul rând la întreruperea livrărilor de gaze și situația cetățenilor Republicii Moldova din Federația Rusă.
Sunt trei elemente care trebuie să fie luate în considerare. Deci, dependența energetică a Republicii Moldova de Federația Rusă, situația legată de gastarbeiterii noștri din Rusia și este al treilea element, iarăși, care nu poate fi neglijat. Este vorba de coloana a cincea din Republica Moldova, deci adepții păstrării unei relații privilegiate cu Federația Rusă.
Da, într-adevăr, în ce măsură atitudinea guvernării în ceea ce privește relația cu CSI depinde de aceste calcule politice interne? Nu declarăm deschis că ieșim din CSI ca să nu dăm muniție opoziției proruse?
Eu cred că acest considerent este luat în calcul. Guvernarea de la Chișinău nu poate să nu neglijeze necesitatea păstrării, cel puțin aparente, a unei liniști pe interior, fără de care ar putea să nu existe inclusiv și starea aceasta de pace în care se găsește Republica Moldova. În caz dacă situația pe interior se va deteriora simțitor, Federația Rusă va primi pretexte foarte serioase de a interveni în apărarea așa numitor cetățenii ai Federației Rusă, rusolingvilor și așa mai departe. Deci pretexte pe care le folosește cu brio în alte țări și în primul rând
de a interveni cum? Mai poate interveni Federația Rusă militar dincolo de Ucraina?
Cred că deocamdată nu. Din punct de vedere a, hai să spunem așa, strategiei militare, Rusia acum nu se găsește în condiția când ar putea cu ușurință să atace Republica Moldova, fățiș, așa cum a făcut-o împotriva Ucrainei. Dar încercarea de a destabiliza situația, de a crea aici niște centre destabilizatoare, de exemplu, în aceeași Găgăuzie, la Bălți, de exemplu, în zonele unde partida prorusă este puternică și are o influență masivă, acest lucru nu poate fi neglijat.
Ați fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, dacă nu mă înșel, chiar în perioada în care fostul președinte Mircea Snegur a semnat pentru aderarea Republicii Moldova la CSI, parcă în ianuarie 93. Era la mai puțin de jumătate de ani de la războiul de pe Nistru. Cum ar putea afecta o despărțire subită, demonstrativă, cum spuneați, de CSI, reglementarea transnistreană? Dacă se mai poate da un asemenea răspuns, câtă vreme mai continuă războiul din Ucraina, de care depinde și soarta acestui conflict?
Corridorul transnistrean este încă un moment care trebuie să fie luat în considerare atunci când Republica Moldova va părăsi spațiul CSI. Argumentul CSI este unul care va fi folosit la maximum de către separatiștii de la Tiraspol pentru a se distanța încă și mai mult de Republica Moldova și a pleda pentru independența acestui spațiu. Dar aici mai puțin ar trebui să ne intereseze poziția Tiraspolului. Tiraspol întotdeauna va face ceea ce o să-i poruncească Moscova. Comanda care va veni de la Moscova va fi una definitorie pentru pașii pe care îi va întreprinde Tiraspol. Din acest considerent putem ușor să neglijăm poziția Tiraspolului în ceea ce privește părăsirea de către Republica Moldova a spațiului CC.
Nu devine Tiraspolul un actor ceva mai independent de Moscova în contextul acesta al războiului purtat de Rusia în Ucraina?
Desigur că există interese aparte ale business-ului din Transnistria, care de fapt nu sunt cointeresate să se angajeze într-un război deschis împotriva Ucrainei sau cu atât mai mult să fie un război în Moldova care ar putea să deterioreze sau să aducă prejudicii serioase business-ului din enclava secesionistă. Dar iarăși repet, separatismul transnistrian este controlat atât de precis de către Moscova, că e greu să presupunem că ei ar avea o marjă de manevră foarte largă. Ei pot să-și permită acum niște declarații, poate chiar niște poziții cumva aparte, dar în linii mari Tiraspolul se va conforma acelui ordin care va veni de la Moscova și va proceda inclusiv împotriva intereselor business-ului de la Tiraspol, care deține controlul politic în Transnistria doar la suprafață. În realitate, adevăratul control asupra enclavei secesioniste o efectuează Moscova și nu în zadar. Parlamentul European a dat verdictul despre Transnistria ca zonă ocupată de către Federația Rusă.
Georgia a părăsit CSI în 2009, la un an de la invadarea sa de către Rusia în august 2008. Anul acesta, Georgia a cerut să-i fie acordat și ei statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Odată cu Ucraina și Republica Moldova, Georgia nu a primit acest statut, chiar dacă zeci de mii de georgieni au ieșit pe străzi la Tbilisi pentru a-l cere. Republicii Moldova acest statut i-a fost acordat, dar niciun moldovean nu a ieșit în piață să celebreze. De ce credeți că nu s-a sărbătorit la Chișinău acest moment istoric, cum a fost numit?
Pentru că societatea moldovenească este una profund divizată. Spre deosebire de Georgia, unde există un consens național în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv și la NATO, în Republica Moldova acest consens nu există. Și această dependență a unei părți bune a societății moldovenești de poziția Moscovei, ea face ca manifestările de felul acesta despre care ați vorbit mai sus să fie practic imposibile în Republica Moldova. Mai mult, guvernarea nici nu a dorit să organizeze asemenea manifestări pentru a nu provoca reacții adverse din altă parte a societății și eu cred că deocamdată o asemenea abordare este una judicioasă.
Și atunci, cât de credibilă este afirmația pe care o auzim de multe ori din partea actualei guvernări despre faptul că Republica Moldova se află pe un curs ireversibil către Uniunea Europeană? Dacă există această falie în societate, societate divizată, cum ați spus?
Nu există deocamdată în Republica Moldova acest factor al ireversibilității cursului european. Cât nu este de paradoxal, dar cursul european în Republica Moldova poate fi returnat, sau deturnat, mai bine zis. În caz dacă PASL va pierde alegerile, în condițiile când pe dreapta pro-europeană nu există nicio forță care ar putea, o forță politică organizată care ar putea să culeagă voturile acelor alegători pro-europeni care s-au dezamăgit de politicile PASL-ului, și asta ar putea să creeze un mare val de absenteism politic. Toate aceste lucruri ar putea să aducă la faptul că în Republica Moldova la guvernare vor veni forțele anti-europene și atunci cursul european al Republicii Moldova va suferi o revizuire foarte serioasă. Din acest punct de vedere și în această perspectivă, declarațiile guvernării despre irreversibilitatea cursului european mai degrabă sunt o dorință decât un fapt real.
În ce măsură depinde de Republica Moldova viteza cu care se va apropia de Uniunea Europeană și mai puțin de alți factori externi, inclusiv războiul din Ucraina?
Depinde într-un mod foarte serios, chiar dacă nu totul depinde de cum se așează lucrurile pe interior în Republica Moldova. Problema e că statul moldovenesc, spre deosebire de alți aspiranți la integrare europeană, se găsește într-o situație absolut unicală. Noi avem două modalități de, în potență, avem două modalități de aderare la Uniunea Europeană. Prima este calea pe care am ales-o și pe care mergem acum, când un stat independent, de sine stătător, suveran, va parcurge un drum foarte lung de integrare europeană, un drum care va fi presurat cu multe greutăți, cu multe contradicții și nu există o certitudine absolută despre finalitatea acestei căi de aderare. Și este o a doua cale, un al doilea model, modelul unionist, care garantează Republicii Moldova o viteză uimitoare de aderare la Uniunea Europeană. Problema că societatea moldovenească nu este pregătită pentru a îmbrățișa acest model rapid de aderare, dar el există în potență. Și iarăși, cât nu este de paradoxal, dar înrăutățirea radicală a situației în jurul Republicii Moldova, dar și în interiorul Republicii Moldova, ar putea într-un mod absolut neașteptat să provoace o reacție nestandard în societatea moldovenească și atunci se va repeta ceea ce a avut loc în 1918, atunci când circumstanțele internaționale, dar și situația din interiorul Basarabiei a determinat proiectul unionist, înfăptuirea proiectului unionist.
Și iată, în felul acesta, irreversibilitatea cumva capătă...
Da, un contur practic.
Adică e irreversibilă mișcarea asta pe direcția integrării europene, oricum mai dau. Dacă situația este bună, se parcurge drumul ăsta mai anevoios, dacă situația se înrăutățește, se parcurge același drum, dar mai rapid.
Da, nu, cu o singură condiție. Deci irreversibilitatea, în primul caz, nu este garantată. Dacă la guvernare vin forțele anti-europene și asta nu creează o situație de criză profundă, dar lucrurile vor merge și mai departe așa, agale, la vale, păi atunci mișcarea de integrare va fi una foarte lentă. Chiar poate ar putea să se termine cu nimic în final. Din acest punct de vedere, irreversibilitatea nu este totuși un fapt bătut în cuie. Dar noi ne găsim în fața două mari opțiuni și totul depinde cum se va dumieri societatea moldovenească și dacă ea va avea sentimentul acesta și reflexul acesta de autoconservare care îi va permite să aleagă formula cea mai reușită pentru dezvoltarea sa. Încă în ultima instanță, ceea ce se numește integrarea europeană este nimic altceva decât alegerea unui model de dezvoltare civilizațională. Înspre care civilizație vom merge noi? Spre cea care este reprezentată de Uniunea Europeană, de Occidentul pe ansamblu, sau spre ceea ce reprezintă Rusia ca model euroasiatic? Și Moldova continuă, de fapt, să osceleze deocamdată între aceste două opțiuni, chiar dacă acum se întrezărește o orientare mai fermă spre opțiunea europeană.
Pasaje dintr-o discuție cu istoricul Anatol Țăranu despre ideea ieșirii Republicii Moldova din CSI, odată ce Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze a adoptat la 6 iulie, cu doar un singur vot de abținere, o declarație critică față de primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană de către Republica Moldova. Deputații găgăuzi au deplâns lipsa de transparență în procesul de obținere a acestui statut și faptul că autoritățile autonomiei nu au fost informate și antrenate în procesul de negocieri. Dar Adunarea Populară nu a criticat deschis strângerea legăturilor cu Uniunea Europeană. De ce?
Pentru că situația nu este clară ce se va întâmpla în Ucraina. Eu cred că aici este problema a lor.
Alexandru Canțâr a discutat cu jurnalistul Mihail Sircheli, fondatorul și administratorul portalului de știri Nocta de la Comrat, un critic aprig al autorităților de acolo.
Deci ei așa lasă un loc și pentru manevră din cazul în care vor câștiga rușii sau vor avansa rușii acolo. Și lasă un loc pentru manevră în cazul în care Ucraina va câștiga definitiv în acest conflict. Dar în alte ocazii ei au demonstrat deja poziția și poate nu prin declarații, dar prin declarații Adunării Populare, dar prin declarații anumitor membri ai Adunării Populare. Și pentru că situația nu este clară, nu este clar cu ce se va termina această situație și poziția lor nu este prea clară. În același timp, ei tot, majoritatea lor, se solidarizează cu Rusia în acest conflict din Ucraina, acest război din Ucraina, dar ei știu că majoritatea populației aici în Găgăuzie se solidarizează cu Rusia și cumva răspunde aspirațiilor populației din Găgăuzia. Dar în același timp mi se pare că, cum am zis, lasă și un loc pentru manevră mai departe.
Dar e de văzut, domnule Sirkeli, totuși vreo schimbare din acest punct de vedere față de situația din 2014, când s-a desfășurat referendumul de pomină cu privire la opțiunea de integrare în UE sau în structurile regionale controlate de Rusia?
Uitați-vă, deci noi vedem că deja ei nu vorbesc despre un referendum. E clar. Pentru că probabil faptul că ei n-au oferit cu acest referendum absolut nimic, acolo, dacă țineți minte, s-a vorbit în acest referendum despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Dar unde este acea Uniunea Vamală? Nimeni nu știe. Și ei, oamenii, undeva înțeleg că tot este, acest proces a fost un spectacol și deja, cum s-ar zice, s-au dezamăgit probabil undeva, da? Cumva. Și din acest punct de vedere, situația sigur că s-a schimbat. Pentru că oamenii au văzut că se joacă un joc care nu aduce un rezultat. Da?
În ce măsură am putea spune că atitudinea care iată transpare din această declarație și care anterior s-a manifestat mult mai explicit cu cele mai diverse ocazii, este împărtășită de întreaga comunitate politică din autonomie? Sau există totuși vreun segment politic cu altă abordare?
Eu n-am văzut poziții diferite în comunitatea politică din Găgăuzia. Eu nu văd politicieni care ar veni și ar spune clar și tranșant că, iată, războiul din Ucraina este agresiunea Rusiei și unica soluție pentru a salva și proteja țara noastră este integrarea Uniunea Europeană. Nu există astfel de politicieni. Deși sunt acolo politicieni care sunt percepuți ca așa mai moderați, mai așa dezvoltați pro-West, dar ei tot se solidarizează cu această declarație și nu exprimă poziție specială în această situație.
Dată fiind această stare de lucruri, dumneavoastră vedeți vreo parte de responsabilitate și a Chișinăului pentru conservarea acestui mod de a se poziționa în autonomia găgăuză?
Problema Chișinăului și eroarea Chișinăului din toți acești 30 de ani, că ei au privit Găgăuzia ca o autonomie sau o regiune administrativă. În același timp, reguli politice în această regiune au fost diferite. Deci dacă în alte raioane partidele naționale, toate partidele naționale au avut prezență, în Găgăuzia au avut prezența doar un singur partid care a fost favoritul Kremlinului. Chișinăul a încercat să controleze situația prin metode administrative, încă în timpurile lui Voronin, dar nu au creat condiții instituționale pentru un proces politic transparent și cinstit. Și Rusia a dominat prin susținerea politică a liderilor politici locali și prin susținerea financiară și prin susținerea mediatică. Și iată, în acest teren Chișinăul a pierdut bătălia. Deci, de fapt, astăzi nu există jucători politici locali care ar fi fost partenerii Chișinăului în construirea viitorului european a Republicii Moldova. Și aici Chișinăul, din punctul meu de vedere, a pierdut bătălia și aici trebuie să fie schimbate regulile de joc, din punctul meu de vedere.
Jurnalistul Mihail Sirkeli, fondatorul și administratorul portalului de știri Nocta de la Comrat, într-o discuție cu Alexandru Canțâr, pe marginea declarației Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze despre statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană obținut de Republica Moldova. Eu sunt Alexandru Eftode. Emisiunea noastră, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. pe curând!